Eesti Vabariigi huku algus. Vabadussõjalaste hävitamine. Artur Sirgu lugu. Koostanud Hamilkar Mengel ja Heinold Okas. Kokkuvõte Artur Sirgi kõnest Eesti Vabadussõjalaste Liidu kongressil 17. detsembril 1933. Sisepoliitilisest ja majanduslisest olukorrast ühenduses vabadussõjalaste liikumise sihtjoontega. Tänasel vabadussõjalaste suurkongressil, tänasel võidukongressil heidame ka pilgu minevikku, möödunud võitluspäevadele ning vaatame, kuidas on väikesest vabadussõjalaste liidust saanud suur vabadussõjalaste rahvusliikumine. 1930. aastal tulid esimeste vabadussõjalaste liitude esindajad Tallinna kokku esimeseks otsustavaks kongressiks. Neid mehi oli 60 ümber. Valiti alaline juhatus kindral Larkaga eesotsas. Selle liikumise poolt määrati kindlaks tuleviku tegevuse sihtjooned ning esitati järgmisele kongressile, mis peeti 1932. aasta märtsis ja millest võttis osa üle 100 mehe. See kongress oli küll väiksearvuline, kuid ta oli määratu tähtsusega vabadussõjalaste liikumise edaspidisele arengule ning tervele Eesti riigile, sest sellel kongressil määrati kindlaks põhimõtted põhiseaduse muutmiseks, samad põhimõtted, mille elluviimise eest vabadussõjalaste liikumine pidas võitlust rohkem kui 2 aastat. 1932. aasta kongressile oli tulnud kokku üle 200 kaasvõitleja. Sellel kongressil otsustati võtta põhiseaduse muutmise läbiviimine oma kätte, kuna lootust ei olnud, et erakondlus sellega hakkama saaks. Ühtlasi määrati sellel 1932. aasta kongressil kindlaks vabadussõjalaste liikumise üldsuunad, mis kõigi meie sammude määrajaks on olnud tänapäevani. Tänaseks kongressiks on kokku tulnud üle 1000 mehe. Siit näeme, kui suureks, jõuliseks on muutunud meie organisatsioon. Kuid sellest suurearvulisest organisatsioonist on tulu vabadussõjalaste liikumisele ja Eesti rahvale ainult siis, kui meie eelolevas töös ja võitluses peame kinni samadest traditsioonidest, samadest põhimõtetest, mis meid viisid võimule möödunud põhiseaduse lahingus. Ja kui me nüüd küsime, miks võitsime selle lahingu, siis peame vastama. Võitsime esiteks selle tõttu, et olime valjult järele andmatud oma põhimõtetes, ei sõlminud kellegagi kokkuleppeid ega kompromisse, ega teinud karva väärtki järele andmisi seal, kus veendunud olime, et võitleme ausa ja õige asja eest. Teiseks, võitsime oma organisatsiooni ja kaasvõitlejate tubliduse tõttu, kes täielikult juhtimisele alistudes üksmeelselt ja julgelt ja ohvrimeelselt lahingusse läksid meie ühise asja eest. Võitsime meie sadade kaasvõitlejate ohvrimeele ja kangelaslikkuse tõttu, kes töötasid äärmiselt rasketes tingimustes meie ühise asja heaks. Tuletage meelde massilisi kogunemisi vabadussõjalaste päevadel, kuhu sajad ja tuhanded kaasvõitlejad sõitsid läbi vihma ja külma, tasudes kulud oma kehvast kaukast, mille tõttu tihti peale tuli loobuda kõige hädavajalikumatest elatistarvetest. Tuletage meelde tuhandeid kaasvõitlejaid, kes möödunud võitlusperioodidel sõitsid koosolekult koosolekule, öö läbi magamata ilma, et selle eest oleks saanud mingisugust tasu. Tuletage meelde tuhandeid autojuhte ja autoomanike, kes sõidukid andsid meile osalt tasuta, osalt väikese tasu eest kasutada kõnelejate veoks, kirjanduse levitamiseks. Tuletage meelde tuhandeid mehi, kes käisid korterist korterisse, talust talusse, levitades meie propagandakirjandust, lükates ümber erakondade laimu. Kõigil nendel meestel polnud isiklikult mingisugust tasu loota. Nendel seisis silma ees ainult üks siht, Eesti rahvuse, Eesti isamaa hea käekäik, kui jätkame tööd samal viisil ja sarnastel põhimõtetel, siis sammume ka tulevikus võidurada. Kuid nende meeste töö andis tagajärgi ainult selle tõttu, et Eesti rahvas on poliitiliselt kõrgelt arenenud rahvas ning selle tõttu oskas vahet teha erakondliku vale, laimu ja väärõpetuse ning vabadussõjalastelt kuulutatud tõe vahel. Need 55 000 kodanikku, kes vaatamata erakondlikule survele ja tagakiusamisele, ähvardustele, julgesid anda oma allkirjad vabadussõjalaste põhiseaduse kavale, on oma nimed kuldtähtedega jäädvustanud Eesti rahvuse ajalukku kui õige asja eest võitlejad. Need 416 000, kes hääletasid oktoobris poolt, on näidanud üles oma poliitilist küpsust, on näidanud, et nad on head eestlased ja õiged lembitu järeltulijad. Need 416 000 on andnud meile usku ja lootust Eesti rahva paremasse tulevikku ning on andnud meile kindlust meie tulevasteks võitlusteks. Oktoobrikuu rahvahääletus lõpetas ühe võitlusjärgu vabadussõjalaste liikumises ning Eesti rahva elus. Tänane vabadussõjalaste suurkongress tähistab uue suure võitlusperioodi algust. 1931. aasta kongress, millel määrati kindlaks põhimõtted põhiseaduse muutmiseks, omas suure tähtsuse meie riigi elus. Kuid sellel kongressil ei olnud meil veel midagi kindlat, polnud veel alust, millele ehitada. Kolmeaastase võitluse tulemusena on loodud see alus, uus põhiseadus, ja sellele tuleb ehitada uus riiklus, Eesti rahvusriiklus. Ning ehitajad peame olema meie ise, vabadussõjalaste rahvaliikumise mehed, ühes nende 416 000 isamaaliku kodanikuga, kes uue põhiseaduse maksma panid. Keegi meist ei anna ehitada oma maja ehitusmeistrile, kes oma kauaaegse tegevusega on näidanud, et ta vilets ehitusmeister on ning kes pealegi on seletanud, et esitatud plaan kuhugi ei kõlba. sarnane ehitusmeister rikuks kogu ehituse ning ajaks siis süü plaani peale, et see olevat halb. Samuti on lugu ka meie riigiga. Uue rahvusriigi ülesehitamist uue põhiseaduse alusel ei tohi me jätta erakondliku süsteemi hooleks, kes oli suuremalt osalt uue põhiseaduse vastane. Osalt aga viimasel silmapilgul, kui uue põhiseaduse läbimine kindlustatud oli, silmakirjaliselt ennast kuulutas vabadussõjalaste põhiseaduse pooldajaks, et endale uues süsteemis midagi kindlustada. Edasi on erakonnad oma 15-aastases tegevuses ehitustöös näidanud oma jõuetust, saamatust, pahatahtlikkust ning alasti oma kasupüüdlikkust, mis meie riigi ja rahva on viinud praeguse viletsa ja kurva olukorrani, millest väljapääsemiseks on vähe erakondliku süsteemi poolt harrastatud kihihuvidest, suitsukatetest ja trikkidest, vaid millest väljapääsemiseks on vaja rahvusliku tahte tõelist koondamist, tõelist kangelaslikkust ja ohvrimeelt ja enesepiiramist. Tänane kongress peab üldiselt määrama ära vabadussõjalaste liikumise tuleviku kava ja tegevussuuna. See ei ole mitte ainult Eesti Vabadussõjalaste Liidule, vaid ka Eesti rahvale. Sest nende otsuste eest, mis meie siin täna teeme, läheme tulle sama järele andmatult kui põhiseaduse küsimuseski. Et leida ja määrata õigeid sihtjooni tuleviku jaoks, selleks peame oskama ja julgema kaine ja selge pilguga hinnata olevikku. Kui see hinnang nii mõndagi senist parteimeest riivab, siis teadku need, et arvustamine ei sünni mitte vihast või kättemaksust, vaid selle tõttu, et meie surevad kaasvõitlejad vabadussõja lahingutel oma päranduse Eesti riigi iseseisvuse, rahva, vabaduse ja hea käekäigu on usaldanud eeskätt meie vabadussõja meeste ja meie aatevendade kätesse. Edasi sünnib meie töö ja arvustamine selle tõttu, et meie ajaloolist vastutust kanname Eesti rahva tulevaste põlvede ees. Meie ei taha mitte, et ajalugu meist tulevikus kirjutaks, et meie aegne inimpõlv oli kergemeelne ja jõuetu pillaja, kes ei osanud kindlustada ega õiendada neid väärtusi, mida meie saavutasime vabadussõja läbi. Kui heidame pilgu meie majandusele, siis paistab meile sealt kõigepealt silma kaks tonti, mis ähvardavad saada saatuslikuks kogu meie rahvale. Need on tööpuudus ühelt poolt ning põllumajandusliku toodangu ning hindade langus teiselt poolt. Meil on praegu ümmarguselt 30 000 tööta töölist, kes on vastu oma tahtmist lülitatud välja rahvuslikust tootmise protsessist. Need nälgivad ning ei saa katta oma hädavajalikumaid elutarvitusi, ei saa täiel määral tarvitada tööstusega ka põllusaadusi. See demoraliseerib äärmuseni töötuid. Meie ei või töötutelt nõuda, et nad ilma põhjuseta üles näitaksid sarnast kangelaslikkust, et nad lähevad pikk ka mööda, kuid kindlalt vastu nälja surmale. Sarnane kangelaslikkus pole sugugi väiksem kui lahingus kuulipildujate tule all tormata peale vaenlasele. Lahingus teadsid vabadussõjamehed, et nad lähevad surma oma rahva vabaduse eest. Töötud teavad meil väga hästi, et nad on sunnitud nälgima meie erakondliku süsteemi jõuetuse, samaahnuse, korraldamatuse ja pahatahtlikkuse tõttu. Meil on näiteks võõrandatud mõisate eest parunitele seni tasu makstud ühes metsadega umbes 7,5 miljonit krooni. Selle raha eest oleks võinud meil uudismaadele asutada 3500 asundustalu, milles äraelamise oleks leidnud ümarguselt 10,000 kuni 12,000 tööta töölist. Nüüd aga on erakondlik süsteem võtnud leivapalukese meie nälgivate tööliste eest ning annud selle meie rahva põlistele vaenlastele, parunitele. Nüüd aga küsime meie, kas see on meie lühinägelikus, rumalus või äraandmine? Erakondlik süsteem ütleb, et meie olevat kultuurriik ja pidada ikka seepärast parunitele tasuma ja oma võlad maksma. See pole õige. Maade võõrandamine parunitelt oli ajaloolise õiguse akt, oli maa äravõtmine nendelt, kes vabalt Eesti mehelt olivad selle röövinud aastasadade eest. Maa võõrandamisega parunitelt seati õigus jalule ja anti see maa ainult tagasi seaduslikule omanikule, Eesti rahvale. Parunitele tasumaksmise juures oleks härradel erakondlikust leerist tulnud ka natuke vaadata järele, kui suured on meie riigi võlad ja kohustused ja kas meie neid üldse suudame tasuda. Seda pole aga nähtavasti tehtud, vaid rutati ees õigustatud ja kiires korras maksma tasu parunitele, kes seda sugugi polnud õigustatud saama. Meie riigi välisvõlg on ümarguselt 11 miljardit senti. Siia juurde arvates 1 miljard senti sisevõlga saame riigi kogu võla umbes 12 miljardit senti. See tähendab iga inimese peale arvatud kaasa ka imevad lapsed. On meil võlga 12,000 senti. Kellel on näiteks viieliikmeline perekond, mees ja naine ja 3 last, sellel on kaelas riigivõlg 60,000 senti. Erakondlik süsteem on viinud meid päästmatusse võlaorjusse. On selge, et neid võlgu meie kunagi maksta ei jõua. Osa võlgade maksmises peame loobuma ja need on esmakät sõjavõlad, sest meie ei sõdinud ainult oma iseseisvuse pärast, vaid kaitsesime tervet Euroopat Aasia korralageduse eest. Miks aga siis nüüd, kus ometi selge on, et Eesti riik oma kohustusi täies ulatuses kanda ei jõua, just parunitele veel miljonid kroonid kätte visati? Kas sellepärast, et neil oli meie endi soost kõrged erakondlikud vahetalitajad? Seda küsimust peab ajalugu ükskord põhjalikult selgitama. Edasi võtame meie põllumajandustoodangu. See oli aastatel 1929-1930 220 miljonit krooni. 1932. aastal aga ainult 140 miljonit krooni. Seega tagasiminek 37%. Põllumajanduse tasuvuse langus sunnib vallandama töölisi ning suurendama seega omakorda tööta tööliste peret. Põllumajanduse maksustamine on aga jäänud peaaegu endiseks, selle tõttu sööb põllumajandus oma põhikapitali ja hävineb edasi ja talude võlad suurenevad. Mis on aga erakondlik süsteem teinud selle katastroofilise seisukorra ära hoidmiseks? Ainult kaasa aidanud sellele. Kõik sugu erakondlikude poliitiliste ettevõtete, üleliigsete tapamajade ja nii edasi läbi on põllusaaduste vahetalituse ja turustamise kulud aetud enne kuulmata suureks. Näiteks on munade juures vahetalituskulud kuni 40% välisturu hinnast. Välisturud on jäetud sisse töötamata. Saadused müüdi juba Tallinna sadamas vahelt talitajatele juutidele. Suurärimeestele lastakse sisse vedada sarnaseid aineid, mida meie oma põllumees küllaldaselt toodab. Nii lasti sisse vedada rukkid ja nisu, kuna meie oma põllumehe vilis salvedes mädaneb. Edasi meie tööstus. Suur tööstus on olnud meie riigi valu lapseks. Temale on laenatud võlga miljardid ja korstnasse kirjutatud. Suur tööstus, mis on muulaste käes, on lastud spekuleerida sellele, et võimalikult rohkem raha rahva taskust välja pigistada ning välismaale paigutada. Selle juures katsutakse maksude maksmisest hiilida mööda. Meie tööstuse areng on võtnud kindla suuna sinnapoole, et kesk- ja väiketööstus, missugune äärmiselt tähtis on meie rahvamajandusele, hävineb. Ja ta peabki loomulikult hävinema, sest ta ei jõua maksta tasu poliitilistele juristkonsulitele ja erakondlikutele kraanide keerajatele tasuta aktsiaid anda. Kesk- ja väiketööstuse hävinemine on aga hädaohtlik meie riigile. Edasi, mis puutub kaubandusse, pangandusse ja teistesse majandusaladesse ning kutseliikidesse, siis on aru saadav, et kui valitseb töötaolu, kui põllumajandus ja tööstus kiratseb, siis ka nemad allamäge sammuvad. Kui ma siin olen käsitanud üksikuid majandusalasid, siis mitte selleks, et ühe või teise kihi huve kaitsta, vaid täies teadmises, et kõigi rahvakihtide koostöö ja heaolu kaudu meie riik ja rahvas ning iga rahva liige võib sammuda vastu parematele aegadele. Ma peatun veel paari sõnaga selle majanduspoliitika juures, mida meie erakondade juhtivad mehed on ajanud möödunud 15 aasta jooksul. Erakonnad on igasuguste kapitalide ja sihtkapitalide asutamise teel oma võimusesse ja oma jaotamise alla võtnud sajad miljonid riigi raha. Ja nende kapitalide nõukogudes istuvad erakondade tuusad ning jagavad seda raha nii nagu soovivad. Edasi on erakonnad saneerimise ja muid ettekäändel pumbanud riigi raha oma meeste pankadesse ning sealt oma meeste ettevõtetesse, kus palju riigi raha kaduma on läinud. Nii näiteks kustutati pikalaenu panga 1932. aasta aruandega ainuüksi 200 miljonit senti sääraseid võlgu. Selle rahaga oleksime võinud asutada ligi 1000 asunduskohta, kus oleks tööd leidnud 3-4 tuhat inimest. Meil on kõigil meeles erakonnameeste Atlantad, kosmosed, harjupangad ja nii edasi. Erakondlikud tapamajad. Sellest kõigest näeme, et meie riigi majanduspoliitikas pole senini mitte mindud välja rahva ja riigi ülekasu põhimõtetest, vaid kitsarinnalise omakasu kiltkonna huvi põhimõtetest. Erakonnad on möödunud 15 aasta jooksul meie riigi elus harrastanud detsentraliseeritud röövmajandust. On aru saadav, et sellele pidi järgnema pankrot. Kuid vähe on sellest, et meie oleme erakondlikult süsteemilt tõmmanud maha näokatte ja seda paljastanud. Sellega üksi ei jõua meie raskustest välja. Meie seisukord oleks kurb ja lootusetu, kui me jääksime käed rüppes ootama selle erakondliku patuoina ratsu üle ilmse majanduskriisi lahenemisele. Ei, meie peame panema ise käed külge ja leidma pääsetee. Meie majandusliste raskuste algpõhjuseks pole mitte ainult üleilmne majandusline kriis. Need algpõhjused pole ka mitte ainult majanduslised, vaid meie majandusliste raskuste algpõhjused peituvad meie sisepoliitilises olukorras senini võimul olnud erakondlikus süsteemis. Kui meil on miljardid rahva raha omal ajal laenatud välja suurettevõtetele, mida enam tagasi ei saa, siis küsime meie, missugune majandusime tarvidus sundis seda tegema? Ei mingisugune. Kui me edasi vaatame, kes nendes suurettevõtetes kas direktoritena või hooldajatena või asutajatena tegutsesid, siis selgub meile asi imekähku. Ühed ja samad herrad erakondlikust leerist olid igal pool tegevad, nii et rahva raha laenati välja oma meestele ilusate silmade peale. On päeva selge, et siin tegutseti meie erakondliku majanduspoliitika kurikuulsa põhimõtte järgi. Rahvakasu on hea asi, aga omakasu on peaasi. Selle tegutsemise eest tuleb aga meie erakondlikult süsteemilt pärida aru. Spekulantidele korstnasse kirjutatud miljardite eest oleks võinud kõik meie töötatöölised jäädavalt asetada eluasemele, kus äraelamine kindlustatud ning meie võlakoormat oleks võinud selle rahaga tunduvalt kergendada nii, et talumees poleks ähvardanud oksjoni haamer ja kerjakott. Samuti poleks olnud tarvidus palku vähendada, mis ostu jõudu kahandab. Meie ei jää mitte rahule sellega, et need rahad on lihtsalt kirjutatud korstnasse. Pankade erakondlikutelt direktoritelt ja nõukogude liikmetelt tulevad oma meestele välja laenatud ja korstnasse kirjutatud raha nõuda sisse ning kasutada seda raha laiade rahvahulkade elujärje parandamiseks. Sarnane tegutsemine, nagu ma siin teile kaasvõitlejad ette kandsin, ei ole tingitud olnud mingisugusest majanduselu nõuetest ega üleilmsest majanduskriisist, vaid meie riigielu sisepoliitilisest korraldusest, erakondliku süsteemi saagi ahnitsemisest ja omakasupüüdlikust tegutsemisest ja korruptsioonist, omavahelistest kisklemistest ning klassivõitlusest. Nõrk riigivõim on jõuetu seda takistama. Ja pealegi käisid riigivõimu teostamas samad direktorid, ettevõtete asutajad, aktsiate kingituseks saajad ja nii edasi. Siin peitub kõigi meie viletsuste ja raskuste algpõhjus. Ja kui meie vabadussõjamehed tahame olla õiged arstid, siis peab meil jätkuma julgust ja jõudu alustada arstimist haiguse algpõhjuse juurest. Meie oleme seda õiget teed juba alustanud. Nüüd on vaja ainult lõpuni sellel püsida, mitte kõrvale kalduda, mitte eksida. Põhiseaduse muutmine, mis viidi läbi vabadussõjalaste liikumise eestvõitlemisel, ei olnud muud kui esimene samm sellel teel. Põhiseaduse muutmisega tahtsime meie anda võimalust tervendada ja stabiliseerida meie sisepoliitilist olukorda, luua riiki tugev võim, kes võiks teha lõpu senisele meie rahvale saatuslikuks saanud erakondlikule sahkerdamisele ja korruptsioonile, klassivõitlusele, rahva lõhestamisele. Oktoobrikuu rahvahääletusega on see võimalus nüüd antud uuele põhiseadusele. Õigesti ehitades võime jõuda välja raskustest. Andes sisu uuele põhiseadusele, peame eriti peatuma kahe küsimuse juures. Need on erakondliku mõtteviisi, rahva killustamise ja marksistliku klassivõitluse küsimused. Kui meie uue põhiseaduse juures laseme erakondlikul süsteemil tegutseda samuti, kui ta seda on teinud möödunud aastate jooksul ja nagu ma seda olen kirjeldanud, siis ei aita uus põhiseadus üksi midagi. Siis on meie kõikide ja suurema osa Eesti rahva võitlus uue põhiseaduse pärast olnud asjatu. Kui erakondlikul süsteemil korda läheb uue põhiseaduse alusel riigis jälle ainuüksi võimu haarata, siis kestab allamäge minek meie riigi elus edasi. Eesti rahvas sammub vastu kadule. Kui uue põhiseaduse alusel valitav riigivanem on nende meeste seas, kes ühes erakonna meestega ja muulastega on asutanud suurettevõtteid, nendele suurettevõtetele on raha pumbanud ning need ettevõtted on pankrotti ajanud, mille läbi riik ja rahvas määratuid kahjusid on saanud, siis ei ole meil loota, et kunagi need asjad põhjalikult selgitatud saaksid ning süüdlastelt rahva raha sisse nõutakse. Kui meie põhiseaduse alusel erakonnad jälle omale poolehoidu hakkavad hankima selle kaudu, et üksikuid rahva kihte üles esitavad ja ise ennast siis üksikute kihtide huvide kaitseks kuulutavad, ning oma kõrged seisukohta kasutavad üksikutele isikutele soojade kohtade ja suurte sissetulekute hankimiseks, siis kestab edasi endine tants rahva turjal. Meil Eestis on kõik rahvakihid seotud üksteisega elu ja surma peale. Ühe hea käekäik sõltub teise heaolust. Kui töötaja ei saa palka, ei saa temaga osta põllumehelt, kaupmehelt, töösturilt. Selle tõttu on siin kunstlikude vastuolude õhutamine kuritegu. Uuele põhiseadusele tuginev rahvusriiklus peab olema rajatud kõigi rahvakihtide teadlikule koostööle, terve rahva ja seega iga eestlase hea käekäigu saavutamiseks. Sarnase uue ilmavaatega ja mõtteviisiga uued inimesed ja voolud peavad olema need, kelle tööna erakondlikutest võimudest peab kerkima uus Eesti, tuleviku rahvusriik. Meie teame, et marksistide lõppeesmärgiks on sotsiaalse revolutsiooni kaudu proletariaadi maksmapanek. selle abil sotsialistliku ühiskonnakorra elluviimine, kus juures kõik teisiti mõtlejad sõjariistus jõuga tulevad maha suruda, nagu nad ise ütlevad. Selle juures tuleb silmas pidada, et proletariaadi diktatuuri all ei mõtle nad mitte rahva enamuse või kõigi tööliste diktatuuri, vaid ainult oma kitsarinnalise partei diktatuuri. Ning et sotsialistlik ühiskond on sarnane ühiskond, kus kõik eraomandus, talud, majad, äritööstused ja nii edasi on võõrandatud selle sotsialistliku ühiskonna kasuks. Meil töötav härras sotside partei Rei, Asti ja teistega eesotsas on täiel määral omaks võtnud need marksistide lõppeesmärgid. Ja kui meie nüüd küsime, kuidas nendel siis lubatakse tegutseda meie riigis, kus põhiseaduse paragraf 24 eraomandus igale kodanikule kindlustatud on, siis vastavad praegu härrad erakondlikust leerist. Sotsialistlik partei ei tohi seda oma eesmärki kätte saada mitte vägivaldse riigipöördega, vaid niisama tasapisi õõnestades, et vaat kommunistid tahavad seda teha vägivaldselt. Selle tõttu keelasime kommunistliku partei ära. Need erakondlaste väited ei pea aga paika. Seda on meie sotsid ise tunnistanud oma kõnedes, kirjutistes ja otsustes. Nii näiteks tunnistas sotsialistlik Riigikogu liige Jõer Riigikogu kõnetoolilt riigikorra kaitseasutuse arutamise puhul avalikult, et iga revolutsioon on vägivald. Sotsialistlik internatsionaal tunnistab lõppsihina sotsiaalset revolutsiooni. Ja kui see nii on, siis minu arvates peab tunnistama, et ka selle internatsionaali tegutsemine on selleks sihitud, et lähemas või kaugemas tulevikus olemasolevat ühiskondliku korda revolutsiooni läbi kukutada. Edasi õigustas Jõeäär sotsialistliku partei tegevus sellega, et selle revolutsiooni vägivaldse riigipöörde tähtaeg ei olevat veel kindlaks määratud. Meie, kui endised sõjamehed, aga teame, et kui vaenlane on otsustanud sõjariistus kallale tungida, siis enne tähtpäeva kindlaks määramist käib kibe sõjariistade ja jõudude koondamine. Kui need koos, siis määratakse kallaletungi tähtpäev ning teostatakse see kiirelt. Ja meie näeme, et sotsialistlik partei Eestis on asunud otsustavale jõudude koondamisele. Selleks püütakse luua kõigepealt ühist väärinda kommunistidega. See selgub ühistest koosolekutest Pärnus ja Tallinnas ning sotsialistide Saaremaa lehe Rahva Hääl kirjutistes, kus avalikult soovitatakse luua ühine väärind kommunistliku vennasparteiga. Meie sotsialistid kuuluvad ülemaailmsesse niinimetatud sotsialistliku või teise internatsionaali ning tunnistavad enda kohta maksvaks selle internatsionaali otsused. Möödunud augustikuus peeti selle internatsionaali konverentsi, millest Eesti sotsialistliku partei poolt võtsid osa Oinas ja Andreesen. Sellel konverentsil otsustati luua ühine rinne ja koostöö Moskvas asuva kommunistliku kolmanda internatsionaaliga ning toonitati, et sotsialistlikul parteil tuleb ükskõik milliste vahenditega võim riigis oma kätte kiskuda. Kas on võimalik veel selgemat keelt rääkida? Sotsialistid ise on avalikult deklareerinud ning oma otsustega näidanud, et nende eesmärk on vägivaldne riigipööre. Ja meie erakondlik süsteem koaleerib ja töötab käsikäes marksistidega, vabadussõjalaste vastu. See on Eesti rahva ja riigi äraandmine. Selle sotsialistliku ühiskonna korra sisse seadmine muutuks õnnetuseks meie riigile ja rahvale. Selles ühiskonnas võiksid elada hästi ja priisata ainult marksistlikud komissarid oma armukestega. Töölised, põllumehed ja teised kihid kaotaksid oma iseseisvuse ja vabaduse ning muutuksid riigi orjadeks ja moonakateks, keda komissari näpunäitel sunnitööle saadetakse. Ei, mitte sotsialistlik ühiskond pole see tõotatud paradiis, mis töölise elujärge parandab. Eesti tööline, nagu ka kõik teised rahvakihid, võivad oma elujärje parandamist saavutada ainult Eesti rahvuspiirides, rahvuslikus ühiskonnas, kus kõik töötavad rahvakihid on ühe õiguslised. Kus töö ja kapital on ühe väärilised tegurid meie rahva elujärje parandamiseks, kus kapitalil pole võimalik töölistega põllumeest maha suruda ega kurnata, kus töö ja kapital töötavad koos meie rahva elujärje parandamiseks. Kui oleme veendunud, et sotsialistlik ühiskond meile ainult viletsust kaela toob, siis peame selle ühiskonnakorra maksmapaneku katsetele valjult vastu astuma. Meie ei ole tuhandeid kaasvõitlejaid jätnud surnutena vabadusse ja lahingu väljadele mitte selleks, et nüüd sama riikline ja ühiskondlik kord, mille vastu me sõdisime vabadussõjas, meie riigis tasapisi ette valmistatakse ja siis, kui marksistidel jõudu juba küllalt on koondatud, see kord vägivaldselt maksma pannakse. Küllap on juba Joonas oma löögirühmadega meie erakonnameeste nõusolekul sooritanud laskeharjutusi ja lahingõppusi. Meie, kui endised sõjamehed, teame, et kõige rohkem on meil lootust võidu peale siis, kui meie oma vastaste peale tungile asume enne, kui vastane kõik oma jõud ja sõjariistad on jõudnud tõmmata kokku. Selle tõttu esitatigi meie poolt marksismi vastu võitlemise seadus. Riigikogu juhatuse otsus ei andnud sellele käiku. See Riigikogu juhatuse otsus on põhiseaduse vastane. Meie nõuame õigluse jalule seadmist ning selle otsuse tühistamist. Selle tõttu peab allkirjade kogumine selle seaduse kasuks üle maa jätkuma veel suurema hooga. Nüüd peatun ma lühidalt selle suuna ja nende põhimõtete juures, mille järele meie riigielu tulevikus peab arenema, mis sihis vabadussõjalaste liikumine Eesti rahvusriigi tahab üles ehitada, kui meil läheb korda saada võitu erakondlikust korruptsiooni vaimust ja mõtteviisist ning marksismist. Nagu ma juba tähendasin, ei või Eesti rahvusriiklus tugineda mitte ühe või teise rahvakihi soodustamisele, teise kulul elamisele või vaenu õhutamisele üksikute rahvakihtide vahel, vaid uue põhiseaduse alusel kujunev rahvusriiklus peab tuginema kõigi rahvakihtide teadlikule koostööle.